ndipo muzge yumoza wa Yobe wakiza kwa hiyo kumpalia kuti vantu vanji viza kuzaka tola vyuma vyako vakoma mberere ndiposo na vateveti vako wose. Okay, vakoma vateveti vako wose na vyose kweni neka na karako kuti nzaka kuparile. Ndipo mnyake wakizaso, tengali nyake likizaso kuzaka mpalia kuti moto wafuma kuchanya ndipo wawocha mberere zako zose. Ndipo mnyake wakizaso wakuti wakawarara bangwiza vatola ngamira zako zose. Mwantevula umoyo wa Yobe kutuka kara mumtende chara ndipo vyose vikawa vya kwanangika kwa umoyo wake. Kweniso pakizaso mnyake tengali nyake la kumpalira likuchimbira. Wakampalira kuti vanavako vanarume na vasungwana vose vafwa. Valanga pamoza ndipo mpepo ikafuma uku na kuwa timba vose. Mwakute mwe kabachota. Mukananga kuti Yobe wakananga na uli. Imwe mungananga na uli usanga muvenge Yobe imwe. Mukumanya isha Yobe wakayoya. Wakati nkababika wambula kantu ndipo nditi ndifwenge na kuruta kwa mbula kantu. Chivuta waku wakapa ndipo watoraso. Zina lake litumbikike. Nanga uli vindu vyose vikachitika kwa iye vyanteura kwene kuti wakamwanangira chivuta chara. Sono wanani chitusuzi cha kumi na chimoza.